Faru Imran Maruf Metuma.
Rahman Rahim. Nan Prithua Padatindra, Trigonamalai Mavatin, Munal Parala Mandra Urupinar, Amichurumahia, Amarar MKDS Gunavadan Avaglin Udaya, Maraibu Kurithu, Anudava Pernaile, Pesekadatemit, Perum Bakimaha Karadikulan Train. MKDS Gunavadana Avargal, Arti Tolarati, Embati Unbada Mandu, Pudutirdal Mulam, Mudal Mudalile, Parla Mandratuke, Vanda, Uru Parla Mandra Urupinar. A Kalapadile, Enadu Tandai Marhum, MEH Mauruf Avargalum, அந்த நேரத்திலே வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றத்திலே இருந்தவர். இதன் மூலம் எனது தந்தையோடு நெருங்கி பழகுகின்ற வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. மாவட்டம் சம்பந்தப்பட்ட அபிவிருத்திகள், மாவட்டம் சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்களிலே இருவரும் நெருங்கி வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு கிட்டியது. இவர் அடுத்து வந்த சில தேர்தல் மூலமாக பல விடயங்களை பாராளுமன்றத்திலே எடுத்து தனது கடமைகளை மிக நிறைவாக செய்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர். அதிலும் சமய விவகார உத்தாசன பிரதி அமைச்சராக மற்றும் காணி அமைச்சராகவும் பணியாற்றியவர் இவர். இலங்கை அரசியல் வரலாற்றிலே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை ஒரே ஒரு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக இருக்கின்றவர் எங்களுடைய MKDS குணவர்தன அவர்கள் என்பது மிக பெருமைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தனக்கு வாக்களித்த பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களுடன் மிகவும் சிநேகபூர்வமான உறவுகளை பேணிய ஒரு மனிதர் என்றால் மிகையாகாது. தமிழ் மக்கள் வாழுகின்ற வெறுகள் பிரதேச செயலக பிரிவிலே ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டதன் மூலம் அங்கு தமிழ் மக்களுக்கான அபிவிருத்திகள் அந்த மக்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியவர்களாக கூட எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் இருந்தார் என்பது கூட மிகவும் பெருமைப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருந்திருக்கின்றது. தன்னோடு நெருக்கமாக இருந்த முஸ்லிம் மக்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார். முஸ்லிம் பகுதிகளிலே அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக பல ஒதுக்கீடுகளையும் இவர் வழங்கியுள்ளார். அதிகாரிகளுடனும் பொதுமக்களுடனும் நல்ல உறவை பேணி வந்தவர், நகைச்சுவையாக பேசுகின்ற மனப்பான்மையை கொண்டவர். ஆகையால் கூட்டங்களிலே இவ்வாறான பேசி மிகவும் கலகலப்பாக கூட்டங்களை நடத்தியவர் கூட எங்களுடைய MDS குணவர்தன் அவர்கள் என்பது இந்த இடத்திலே கூறப்பட வேண்டும். இவர் சமய விவகார புத்தாசன பிரதி அமைச்சராக இருந்த 2012 ஆண்டு காலப்பகுதியிலே தேசிய மீலாத் விழாவை எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்திலே கிண்ணியாவில் நடத்திய பெருமை கூட இவரை சாரும். அந்த கால பகுதியிலே சர்வதேச மட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட குர்ஆன் ஓதுகின்ற போட்டியிலே முதலிடம் பெற்ற இலங்கையை பெருமை சேர்த்த அந்த மாணவனை அந்த நிகழ்வுக்கு கொண்டு வந்து அவனை கௌரவித்த பெருமை கூட எங்களுடைய MKDS குணவர்தனை அவர்களை சாரும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே ஞாபகம் ஊட்ட விரும்புகின்றேன். தான் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற சேருவல தொகுதியிலே முக்கியமான நகரமாக கருதப்படுகின்ற கந்தளாய் பிரதேசம், கந்தளாய் பல்வேறு வழிகளிலும் அபிவிருத்தி அடைவதற்கான முழு பங்களிப்பையும் இவர் அவருடைய காலப்பகுதியிலே செய்திருக்கின்றார். சில முக்கிய அலுவலகங்கள் கந்தளாவில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படை போராடிய ஒருவராகவும் இவர் இருக்கின்றார். அதன் பிரகாரம் கிழக்கு மாகாணத்துக்கான மத்திய சுற்றாடல் அபிவிருத்தி அலுவலகத்தை கந்தளாவில் அமைத்ததற்கான பெருமையை கூட எங்களுடைய MKDS குணவர்தன் அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். மஹிந்தவினுடைய அந்த அராஜகத்திலிருந்து முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்ற அந்த முதல் கட்ட படியாக அந்த அணியில் இருந்து விலகி இன்று இந்த நல்லாட்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக வந்த ஒருவரிலே எங்களுடைய குணவர்தன் அவர்களும் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றார்கள். அந்த பங்களிப்பை கௌரவப்படுத்தும் நோக்கில்தான் மேன்மை தாங்கிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் இவரை அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக நியமித்து எமது மாவட்டத்துக்கு பெருமை தேடி தந்திருக்கின்ற ஒரு அமைச்சரவையை தந்திருக்கின்றார்கள். இவர் தொட்டு சென்ற பணிகளை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பதற்காக தார்மீக பொறுப்பை இப்பொழுது இவருடைய மகன் நளின் குணவர்தன இப்பொழுது இந்த விடயத்திலே குதித்திருக்கின்றார்கள். தந்தையின் வழியில் தமையன் அவரது பெயரை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற வகையிலே இப்பொழுது அவர் இந்த அரசியலிலே குதித்திருக்கின்றார். அவருக்கும் இந்த இடத்திலே வாழ்த்துக்களை நான் இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்ளுகின்றேன். நல்ல பண்புகள் பலவற்றை கொண்டிருந்த மூத்த அரசியல்வாதி ஒருவரை நாம் இழந்துள்ளோம். இவரது அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை என்னை போன்ற இளம் அரசியல்வாதிகள் இழந்துள்ளோம். யார் என்னதான் சொன்னாலும் அமரர் MKDS குணவர்தன் அவர்களுடைய இழப்பு நிரப்ப முடியாத ஒரு இழப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்னாருடைய இழப்பை கவலையோடு உள்ள இந்த குடும்பத்துக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, தொடர்ச்சியாக இவர் விட்டு சென்றிருக்கின்ற அந்த பணியை, அவர் விட்டு சென்றிருக்கின்ற அந்த மக்களை, அவர் விட்டு சென்றிருக்கின்ற அந்த அரசியல் தொடர்ச்சியை அவருடைய மகனாகிய நவீன் குணவர்தன் அவர்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அவருடைய அரசியல் செயற்பாடுகளை செயல்படுத்த வேண்டும், அங்கிருக்கின்ற சிங்கள மக்களுக்கான குரல்களை கொடுக்க வேண்டும், எங்களுடைய மாவட்டத்தில் எவ்வாறு அவர் செயற்பட்டாரோ அந்த செயற்பாடுகளை தொடர்ந்து அந்த குடும்பமும் அதை தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி எனது முடிவை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
கரு இஷாட் ராமன் மேட்டுமா. கரு ஆச்சார ஜாம்பதி விக்ரமராத்ன.
கரு கதாநாயக துமணி, MKDS குணவர்தன இடப்பு அமாத்தியா துமா பிலிபந்தவ சோக பிரகாச கர்ணமே அவஸ்தாவேதி புத்கலிக வாஷேன் மகேத் மா நியோஜனேகரண லங்கா சமசமாஜ பக்ஷே பௌத்தர கண்டாயம வெனுவெனுத் வச்சன ஸ்வல்பய கதா கிரீமட்ட அவஸ்தாவ லபாதீம கென ஸ்துதிவந்த வெனவா. MKDS குணவர்தன மதித்துமா 1989 பார்லிமேந்துவட்ட பலமுவ பெமினியா ஈட்ட தீர்க காலேகட பெரசிட்ட ஸ்ரீலங்கா நிதாஸ் பக்ஷே தேசபாலனே எதுனு கெனெக். எதுமாகே தேசபாலன ஜீவிதே பிலிபந்தவ சகோதர மந்திரி வருண் தீர்க வசேன் கதாக்கள் நிசா ஏ கருண் நேவதத் மம கியாண்டு பலாபுரத்து வென்னே நே மா எதுமான் அந்துராகத்தே 1994 பசு மம ஆண்டுக்குர விவாஸ்தா அமாத்தான்ஷே உபதேசக ஹரியர் கார்ணியுத்து கருப்பு அவஸ்தாவேதி காலே விசேஷன்ம நவ வேவஸ்தாவாக் சந்தஹா கட்டியுத்து கருமின் சிறின அவஸ்தாவேதி விசேஷன்ம ஜாதிக கெட்டலுவ இதுலங்கட உத்துரு நகடிஹிர பிரஸ்னே பிலிபந்தவ நகடிஹிர பலாத்த நியோஜனே கர்ண மந்திரி வரே கட்டியட்ட எதுமா அப்பி தெக்க நோக்கு அவஸ்தாவில் தி சாக்கச்சா கெருவாய் எத்தனதி தமை மட்ட பலமோ ஓஹு அந்துர கண்ணன்று புல்வாங்க. பசுகாலையக எதுமா கெட்டிகாலையாக பார்லிமேந்து வெஹிட்டிய நெஹ ஏ காலை மட்ட எதுமா ஹம்புனே நகடிஹிர பலாத்தே பலாத் சபா விசின் சங்விதானே கரணலாத வெடமுழு கியப்பேக்கதி எஹி எம்ம வெடமுழு அல்லது சம்பத்தாயக்கேக்கு ஹட்டியட்ட மாம சம்பந்தூனா எதுமா நவத மட ஹம்புனே எம்ம காலே துடுதி எதுமா சமக கீப் கிட்டுவேன் கட்டுது கராண்ட மட லபுனே இலங்க அவஸ்தாவ 2014 அவசான பாகேதி எதுமா விசின் 2015 ஜனவரி 8 கரணலத வெனசட்ட எதுமா துணு தாயகத்வ பிலிபந்தவ மே சபாவேதி தீர்க வசின் சாக்கச்சா உனா 1900 ஜமாவின 2014 நவம்பர் மாச 21 எதுமா வர்த்தமான ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மேத்துமா சமக ஸ்ரீலங்கா நிதாஸ் பக்ஷே லேகாம் ஹட்டியட் எதுமா ஏ அபித தீரணே கத்த வெலாவே குணவர்தன மதித்துமாத் எதுமாத் சமக ஏ தீரணேட சம்பந்த வெலா எலியட்டாவா. ஈட்ட மாச தெக்கித்திர காலையாக பமன பெறசிட்ட எதுமா ஏ வடேட்ட அபித்தக்க சம்பந்த உணா விசேஷன்ம சந்திரிகா பண்டாரநாயக குமாந்துங்க மெத்தினியா கே மூலிகாத்வேன் அப்பி கண்டாயமாக் மாம் ஹிதாண்ணே செப்டம்பர் மாச விதரிந்தாங் காட்டியுத்து கரமின் சிட்டியா ஸ்ரீலங்கா நிதாஸ் பக்ஷே விவித தேசபாலாக் ஜெயின் சமங்க சந்திரிகா குமாந்துங்க மெத்தினியகே உபதேச பரிதி மாம கீபசரையாக்ம எதுமாவ இதாமாத்ம ராசி கதவ ஹமூனா வினத்தாய் திட்டிய ஹமூனா එවුන්ගෙන් සමහරු අන්තිමට ආවේ නැහැ සමහරු ආවා. ඉතාමත්ම භයානක කාලයක් හමුවීමට තියා දුරකථනයෙන්වත් කතා කරන්නට පුළුවන් කාලයක් නෙවෙයි. මොකද අපේ දුරකථනවලට සම්බන්ධ වෙන බව අපි දැනගෙන හිටියා. නමුත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා MKDS ගුණවර්ධන මහත්තයා ඒ වෙනසට සහභාගී වෙලා එළියට ආපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනිත් අය අපි වෙනත් ක්‍රම සහ විදි හොයාගත්තා සම්බන්ධකම් පවත්වන්නට. අපි ලයිස්තු හැදුවා එන්නේ කවුද, එන්න ඉඩ තියෙන්නේ කවුද, කවුද කතා කරමින් කතා කරන්න කියලා. දැන් අපි දැනගෙන හිටියා ඔය කතා කරන ඔක්කොම එන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැනගෙන හිටියා තිබුණ පීඩනය කුමක්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ එළියට එන එක ජීවිතයට පරදුවට තබා කරන වැඩක්. නමුත් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය මට මතකයි කිව්වා අපි ඔය දිගටම ලයිස්තු හදමින් හිටියා ටික් කර කර අරයා එයි මෙයා එයි අරයා ඉද දන්නේ නැහැ මෙයා ඉද දන්නේ නැහැ කිය. නමුත් එතුමිය දිගටම කියපු දෙයක් තමයි කවුරු ආවේ නැතත් MKDS ගුණවර්ධන මහත්තයා එනවාමයි කියලා. ඒ වගේම ඒ බලාපොරොත්තු ආකාරයටම 2014 නොවැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා මට හොඳට මතකයි දවල් ආහාරය ගන්නට ඕන මෙන්න කියලා චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණියගේ නිවසට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාත් එක්ක ආපු එක්කෙනෙක් තමයි MKDS ගුණවර්ධන මහත්තයා. එදා හවස පැවති සුප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් සාකච්ඡාවට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට එතුමා සහභාගී වුණා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාත් සමග නවනගර ශාලාවේදී. ඉන්පසු ඇති වුණු ඒ මැතිවරණ කාලයේදී එතුමත් සමග ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් කටයුතු කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. දීර්ඝ කාලයක් දීර්ඝ වශයෙන් දේශපාලනය ගැන කතා කරන්නට එතුමා එතුමාගේ ජීවිතය පිළිබඳ පරණ කතන්දර කියලා ඒක රසවත් බොහොම නිහතමානී ප්‍රියමනාප පුද්ගලයෙක් එතුමා. ඔහු එතුමාගේ විස්තර එතුමා කියන්න පටන් ගත්තා. ඉතාමත්ම හුඟක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉන්පසු පැවති ජනාධිපතිවරණයේදී අපි සියලු දෙනාම පණේපා කියලා වැඩ කෙරුවා සිරිසේන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජයග්‍රහණය කරන්නට. ඒ සඳහා MKDS ගුණවර්ධන මහත්තයා රට පුරා තිබුණු රැස්වීම වලට සාකච්ඡා වලට සහභාගී වෙලා අපිට පුළුවන් වුණා ඒ වෙනස කරන්නට. එතුමා විසින් නැගෙනහිර පළාතටත් රටටත් වෙන කළ සේවය ඉතිහාසයට ලක්වන එකතු වෙන අතර එතුමා පිළිබඳව ලියවෙනවා නම් එතුමා පිළිබඳව රන්නකුරෙන් ලියවෙන දේ තමයි ඒ ජනවාරි 8 වෙනසට එතුමා දුන්නු දායකත්වය. අපිත් එක්ක කලින් කතා කරලා වීරයෝ වගේ අපි නම් එනවාමයි කියපු සමහරු නොයෙකුත් බලපෑම් යටතේ ආපු නැති බලපෑම් වලට යටත් වුණා. සමහරුන්ට වෙනත් ද්‍රව්‍යමය හේතු නිසා ආවේ නැහැ. නමුත් මෙතුමා එහෙම නෙවෙයි. මෙතුමා බය නැතුව ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අභීත පියවර ගත්තා. එතුමාගේ අතීතය එතුමාගේ මේ රටේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ ලියවෙනකොට වැදගත්ම සාධකය වන්නේ එතුමාගේ ගත බය නැතුව ගත පියවර. ජීවිතේ පා කියලා. පසු කාලයක කතා කරනවා අපි ජනවාරි 8 කිට්ටු වෙනකොට. එතකොට නම් මම හිතන්නේ අපි දෙන්නගේ අතර කවදාක්වත් සැකයක් තිබුණේ අපි ජනවාරි 8 සාර්ථක වෙනවයි කියලා. නමුත් එදා නොවැම්බර් මාසේ එළියට එනකොට ඒ විශ්වාසය එතුමාට නොතිබුණා වෙන්න පුළුවන්. විශ්වාසය තිබුණත් නැතත් එතුමා හරි කියලා හිතපු දේ එදා කෙරුවා. පසු කාලෙක පසු අපි අපේ යහපාලන ආණ්ඩුව පිහිටවල ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස්කම් අපි පුළුවන් ආකාරයට කරලා ඉන්පසු අපි අගෝස්තු මැතිවරණයට ආවා. අගෝස්තු මැතිවරණයට පෙර MKDS ගුණවර්ධන මැතිතුමයි මමයි අපි දෙන්නගෙම නම් සඳහන් වෙලා තිබුණේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජාතික ලැයිස්තුවට ඇතුල් කරන නම් හැටියට. නමුත් අප දායක වෙලා වෙනස් කරපු ඒ පාලනයේ ඒ අපි වෙනස් කරපු පුද්ගලයන් අයිංකරපු පුද්ගලයන් නැවත එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් ඡන්දය ඉල්ලන තත්ත්වය ඇති වුණාම එතුමාටත් අපිටත් විශාල අමාරු තත්ත්වයක් තිබුණා මතුවුණා. අපි අපි විසින් අපි විසින් පරාජය කරපු ලද ඒ පුද්ගලයන් සමග නැවත එක ලැයිස්තුවක ඉන්නවද මැතිවරණයේද? විශේෂයෙන්ම වාමංශිකයෙක් හැටියට මුළු ජීවිතේම ගත කරපු මම අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා කොහොමද මේ වෙලාවේ මොකද කරන්න කියලා. මට මතකයි ඒ වෙලාවේ එම්කේඩීස් කුණාදුන මැතිතුමා මම හම්බෙලා කිව්වා යම්පති ඔයා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් සමාජ සමාජකාරයෙක් බව මම දන්නවා. ඒ වගේම තමයි මමත් මම පේන්නද මම මේ නිල් සාටකේ දාගෙන ඉන්නේ මුළු ජීවිතේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. දේශපාලන කර්ණ්‍යාභාවය පිළිබඳ කර්ණ්‍යාභාවය ආරක්ෂා කරගෙන මෙතන මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මතකයතුමා කිව්ව එකයි. දේශපාලන කර්ණ්‍යාභාවය ආරක්ෂා කරගෙන මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ජනවාරි 8 අපි ගත්ත පළවෙනි ඒ ගත්ත ලබාගත් ජයග්‍රහණය අපි අගෝස්තු මාසේ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. එම නිසා මේ තිත්ත බෙහෙත බොණ්ඩ වෙනවා. තිත්ත බෙහෙත මාසයෙන් එතුමා අදහස් කරුවේ අපි මුළු ජීවිතේම අපි අපේ විරුද්ධවාදීන් හැටියට කටයුතු කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සලකුණු යටතේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන එක. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපේ මගේ පක්ෂයත් තීන්දුව කෙරුවා ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න. එතුමා අජුන් රාතුංග මහත්මයා, රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා වෙනකුත් වෙනත් ඒ නායකයන් ඔවුන් සමග එකතු වෙලා අපි මෙහා පැත්තට ඇවිල්ලා අපි ඒ ජනවාරි 8 වෙනස සම්පූර්ණ කරන්නට අගෝස්තු මාසේ දායක වුණා. එතුමාට අලුත් ආණ්ඩුවේ ඉඩම් ඇමතිකම ලැබුණා සහ බුද්ධ ශාසන ඇමතිකම. කලින් සහෝදර මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා වගේ ඉඩම් සංවර්ධන නිලධාරියෙක් හැටියට ජීවිතය පටන් ගත්ත එතුමා අවසන් හුස්ම හෙළුවේ මේ රටේ ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට. අවසාන කාලය එතුමා අසනීපෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ හොඳ වුණා එතුමාට තරමක්. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා එතුමා තවත් දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙයි කියලා. නමුත් අපේ අවාසනාවට එතුමා අපෙන් වෙන්ම ගියා. දැන් එතුමා වෙනුවෙන් අප මේ මෙසේ ශෝක ප්‍රකාශ කරන අතර ඒ වගේම අපිට යුතුකමක් තිබෙනවා. එතුමා පෙනී සිට ජනවාරි 8 වෙනිදා ඒ කරපු වෙනසට අගෝස්තු මාසේ සම්පූර්ණ කරපු වෙනස දීර්ඝ කාලීනව ඒ ඇති කරපු වෙනස දීර්ඝ කාලීනව පවත්වාගෙන යෑමට එතුමා බය නැතුව එළියට ඇවිල්ලා පරාජය කරපු බලවේගවලට නැවත මේ රටේ හිස ඔසවන්නට ඉඩ නොදී ඒ ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ කිරීමට ඒක තමයි අපි එතුමා වෙනුවෙන් කළ හැකි උතුම්ම කාර්ය වන්නේ එයයි. මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගරු කතානායකතුමනි මේ අවස්ථාවේදී ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ බහුතරය වෙනුවෙනුත් පුද්ගලික වශයෙන් මගේත් ශෝකය ගුණවදන මැතිනිය සහ එම පවුලේ සියලු දෙනාටම පුද කරන අතර ඒ වගේම එතුමාගේ සේවය අහිමුණු විශේෂයෙන්ම ත්‍රිකුණාමලයේ කන්තලේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අපගේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන අතර එතුමාට නිවන් සැප ලැබේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ගරු නවාවී මැතිතුමා.
Thank you, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to take part in the vote of condolence of late Honorable MKDS, my dear friend. In 1978, after the victory of UNP government, under the leadership of late Sirimawa Bandaranaike, we came into politics, MKDS, late MKDS, and we all started our politics under Sirimawa Bandaranaike. And actually, it was a very difficult time, but without any fear, he started his political career. I too was with him. And in 1989, I can remember we all contested, even though I lost by a few hundred votes, he was elected to the parliament. Till 94, we built up the party. He was responsible in building up the party. And then onwards, till 94, he rose up. organized the party, helped the party, and always he was there. And later on, I can remember the due respect place was given to him under the governments of Madam Sirimavu Bandaranaike and President Chandrika Kumarathunga. He was not only responsible in organizing the party, forming the government, he was actually looking after the interest of the people during that party. However, during the last SNP government, under the leadership of Mahinda Rajapaksa, the place was not given to him, due respect was not given to him. We were grumbling, with the frustration was there. That is why, after being in that party for such a long period, almost 25 to 30 years, I can remember every time that we used to meet, he used to say, I don't know, I can remember the party that we organized, the party that we formed, we may have to leave. That finally, due to the problems and the frustration, he crossed over along with our Excellency the President from the party for which he has suffered for so long, and he helped the along with the President, he left the party. Why I say is, I can remember when I went and helped him, the last provincial council election, I was put in Kinyawa, and when I went to his electorate, into his house, and I was shocked to see that he was living in a small house, and I asked him, Amitima, why is this? Then he said, I am a villager, I want to lead the life of a villager, that is why I am living in this village, and until I die, I will be living in this, still I can remember. We were friends right throughout, and during that elections, I was in Kenya, Muthur, the Muslim area, I was put in there, and there are a lot of Muslims who were saying, definitely our first Manapa will go to MKDS. The reason they said was, during the war, during the LTT time, Kenya was coming under a lot of problems by the LTT, and every time that village was affected by the war, he was one of the first MPs to go there, minister or whether he was minister or MP, he was responsible in going to that area and helping not only the Muslims, all communities living in that area. That was the attitude of this late gentleman, whom the area, the people of Muthur and Kenya will never forget. Similarly, I can remember during the time of when he was a minister, I used to go to his ministry. There I could see so many people coming from almost all over the country. And sometimes, you know, he was a sick person. Sometimes he used to go for his lunch at 3, 3.30. And I used to speak to him. I also used to stay with him. Because then when I asked him, why is this? I said, whenever the people are coming from all over, miles and miles and away. So my being going out for lunch or whatever it is, not going to help them. That was the attitude. And every time he would tell his officers, I don't want to see these people again, because finish their problem. That was one good attitude I had seen him, because he helped me also in the elected. So finally, I can remember during the last general election, when the Honorable Prime Minister came to Putlam for a meeting, he was not scheduled to speak in that meeting, but suddenly he came to Putlam, and I asked him, and he told me, You have been a friend for a long period. You have been with us together in politics. And for the last two elections, you came to my electorate and you helped me. Therefore, it was my duty to come and help the long friend. So, I lost a friend. Actually, we have lost a good politician. Therefore, on behalf of my party, ACMC, and my leader, Rishad Baldeen, I take this opportunity to share my sorrow and sympathy with the family of, let me say, Gunawardena. Thank you.
Ima katawa samaga shoka prakash yojana meng avasan wenawa garu mantri varuni
හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ හිටපු ඉඩම් අමාත්‍ය ගරු MKDS ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ අභාවය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම කරන ලද ශෝකයේ යුනාවන් අනුමත කරමින් මම ඒ සමග එකතු වීමට කැමැත්තෙමි. එතුමා ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කිරීමේ අවස්ථාව මට ලැබුණා. එවාගේම රැස්වීමට ආධාර නිලවාර්තාවේ හැන්සාඩ් පිටපතක් ශෝකයට පත් පවුලේ ආයවිත යවනමින් පාර්ලිමේන්තුවේ මහලැකම්වරයාට මම නියෝග කරමි. ගරු සභානායකතුමා,
පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 6 සවස් 1 දක්වා කල්ත
සභාව කල්තමන අවස්ථාවේදී යෝජනාව ගරු බිමල් රත්නායක මහතාතුමා කරන ඇති. මේ අවස්ථාවේ මූලාසනය ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහත්මයා විසින් උසුලවනු ඇත.
ගරු බිමල් රත්නායක මහත්මයා,
ගරු සභාපතිතුමනි, සභාව කල්තැබීමේ අවස්ථාවේදී විවාදයට ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන ලබන යෝජනාව නූරලිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටර දිස්ත්‍රික්කයන්හි අධ්‍යාපන ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් උසස් පෙළ විභාගය සඳහා එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් අයදුම් කිරීම නිසා සත්‍ය වශයෙන්ම එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් අධ්‍යාපන ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදු වී ඇත. නූරලිය දිස්ත්‍රික්කයේ පාඨසනාන් පාසල්වල මෙම අවිධිමත් ක්‍රියාව සිදු වී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ. හැටන් හයිලන්ඩ්ස් විදුහල, තලවකැලේ දෙමළ විදුහල, හැටන් බොස්කෝ විදුහල, හපුගස්තලාව අල්මින් හාජ් විදුහල, පෙන්ට අනුස්මරණ විදුහල, ශුද්ධබූත් සිත්ව විදුහල, ඩෙල්ටා ගැමනුපුර විදුහල, ශාන්ත සේවිය විදුහල, බොස්කෝ විදුහල, සරස්වති විදුහල ඇතුළු විදුහල්. මේ සම්බන්ධ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සහ රහස් පොලිසිය එක්ව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කර සත්‍ය තත්ත්වය මෙම සභාවට දැන්වීමට කටයුතු කරන ලෙසත්, එලෙස අවිධිමත් ක්‍රියා සිදු වී ඇත්නම් වංචාවට සම්බන්ධ වී ඇති පුද්ගලයන් නිලධාරීන් සම්බන්ධව කුමන ක්‍රියාමාර්ගයන් අනුගමනය කරන්නේද යන්නත්, මෙම හේතුව නිසා අසාධාරණ ලක් වූ නුරලි දිස්ත්‍රික්කයේ සිසුන්ට සාධාරණ ඉටු කිරීමට ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග මෙම සභාවට දන්වන ලෙසත් මෙම පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා කර සිටිමි. ගරු සභාපතිතුමනි, මෙම තත්ත්වය පිළිබඳව මම මිට කලිනුත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යම් කරුණක් ඉදිරිහැර පෑවා. ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන සම්බන්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ ගැන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අදහස් දක්වලා තිබුණා. නමුත් අද අපි මේ ප්‍රශ්නය තවමත් විසඳීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳව හරියාකාරව දැනගත යුතු නිසාත්, විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව බරපතල නොසන්සුන්තාවය මේ වන විටත් නූරලි දිස්ත්‍රික්කය තුළ තිබෙන නිසා මේකට එරෙහිව කටයුතු කරන, මේකෙන් අසාධාරණ ලක් වෙන, වැඩිපුර අසාධාරණ ලක් වෙන දෙමළ දරුවන්, එවගේම සිංහල සහ මුස්ලිම් දරුවන් හීතලේ ගැහි ගැහි ඉගෙන ගන්න අතිශය දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට ඉගෙන ගන්න ලබන මේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය ගැන උනන්දු වෙන නූරලි දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ මේ සම්බන්ධ කටයුතු කරන සංවිධානවල උනන්දු වන නිසාත් මම හිතුවා මේ ප්‍රශ්නය නැවත ඉදිරිපත් කරන්න. සතුටු වෙනවා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මේ වෙනුවෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ රැඳී ඉඳලා උත්තර දෙන එක පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම නූරලි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ඇතුළු සුරකීමේ සංවිධානයේ ඇතුළු සංවිධාන කීපයකින්, එවැගේම ගුරුවරු කීප දෙනෙක් සහ දෙමාපියන් අපට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට ලැබී තිබෙන වේලාව ඇතුළත මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මට ලැබී තිබෙන එක දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මෙතන ඉදිරිපත් කරන්න මේ ප්‍රශ්නයේ ස්වභාවය පිළිබඳව මම අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. මේ පිළිබඳව එමතුමාට අවබෝධයක් තිබෙන බව මා විශ්වාස කරනවා හොඳින්ම. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවක් වශයෙන් මේ දැනගත යුතුයි. දිවුරුම් ප්‍රකාශය අංක 22 බාරොස්පාර හාවායලේ නූරලිහි පදිංචි ජයදේව සිසිල් ජාලියගොඩ ජාතික හඳුනුම්පත් අංක 60.5199.0 වන මම රෝමානි කතෝලිකයෙකු වශයෙන් අවංකවද සත්‍ය ලෙසද ගරු ගාම්භීරතා පූර්වක දිවුරා ප්‍රකාශ කරන සිටන වගනම් මා නූරලියේ ස්ථිර පදිංචිකරුවක වන අතර නූරලියේ ශාන්ත සේවිය විද්‍යාලයෙන් සහ නූරලිය ගාමිණී මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයෙන් වර්තමානයේ ගාමිණී ජාතික පාසල අධ්‍යාපන ලැබූ බව මා ප්‍රකාශ කර සිටි. වර්ෂ 1991 මාර්තු 1 වෙනිදා සිට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංග්‍රීසි උපගුරුවරයෙක් වශයෙන් පත්වීමක් ලැබූ පසුව පුහුණු ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරන බව මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. 4. මා නූරලියේ ශාන්ත සේවයේ විදුහලේ සහ නුවර ධර්මපාල විදුහලේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙකු ලෙස සේවය කර ඇති බව මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. වර්ෂ 2012 විදුහල්පති විභාගයේ සමත් වීමෙන් අනතුරුව ශාන්ත සේවයේ විදුහලට සහකාර විදුහල්පති ලෙස පත්වීමක් ලැබ ඒ සිංහලංශයේ උපවිදුහල්පති ලෙස 2016 පෙබරවාරි 29 වන දින දක්වා සේවය කළ බව මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. දෙදස් දාසේ මාතු පළවෙනිදින සිට නුවර ධර්මපාල ප්‍රාථමික විදුහල්පති විදුහල්පති ලෙස මා කටයුතු කරන බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටිමි. මා නූරලී ශාන්ත සේවයේ විදුහලේ සේවය කළ කාලය තුළ පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කළ බව ප්‍රකාශ කර සිටිමි. නූරලී ශාන්ත සේවයේ විදුහලේ උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය විද්‍යා විෂය ධාරාවට පන්ති පැවැත්වීමට කාමරයක් තිබුණද ඒ කිසිදු ළමයෙකු 2014 සිට 2016 දක්වා නොසිටි අතර විටින් විට පැමිණි උසස් පෙළ විද්‍යාංශ ගුරුවරුන්ට සේවය කිරීමට ළමුන් නොසිටි බවද මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. ළමුන් කිසිවෙකුත් නොසිටි උසස් පෙළ විද්‍යාංශයට විභාගය සඳහා ළමුන්ගේ නම් සටහන් කර විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට යැවීමෙන් අනතුරුව ශාන්ත ෂේවියර් පාසලේ ළමුන් ලෙස එම විභාග මධ්‍යස්ථානයේ ළමුන්ට උසස් පෙළට විද්‍යාංශයෙන් ලියා ඇති බවට තොරතුරු දැනගැනීමට ලැබුණු බව මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. ඒ අනුව මෙගන 2016 අවුරුද්දේ මා විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ අතර එහිදී පහත කරුණුද මා නිරීක්ෂණය කළ බව වැදගත් ප්‍රකාශ කර සිටිමි. ස්ටෙෆානි නම් කොළඹ ප්‍රදේශයේ ළමයෙකු සහ අලවතුකොට කාසෙල් මුදලාලිගේ ළමයෙකු ඇතුළු ළමුන් 5 දෙනෙක් පමණ නීත්‍යානුකූල නොවන අන්දමින් නුරලියේ කිසිදු පදිංචියක් නොමැතිව පාසලේ උසස් පෙළ අංශයට ඇතුළත්ව සිටි බවට පෙනී ගිය බව මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. ඊට අමතර 2016 මාතු පළවෙනි දිනින් පසු මෙම විභාග ලියන අවස්ථාව වන විට ඉහත කී ළමුන් 5 දෙනාට අමතරව තවත් විශාල පිරිසක් ශාන්ත ෂේවියර් විද්‍යාලයේ ළමුන් ලෙස උසස් පෙළ විද්‍යාංශයෙන් විභාගයට පෙනී ඇති බවට මා හට දැනගැනීමට ලැබුණෝ ලැබිය ඇත. නූරලී ශාන්ත සේවයේ විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා සහ නාදන්‍යන අය ගෙන ගිය පරිපාලනය තුළ කිසිදු ප්‍රශ්න කිරීමක් හෝ සත්‍ය සොයා ගැනීමට මා හට අවස්ථාවක් නොතිබුණු අතර විභාග අයදුම් නාමලේඛනයේ හිස්තැන් තබා තිබූ අතර මා අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව එම හිස්තැන් වලට ළමුන්ගේ නම් විද්‍යාංශයට අතුලත් කර ඇති බවට මා බොහෝ දුරට විශ්වාස කරමි. ඒ අනුව මා අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව විභාග අයදුම්කරුවන්ගේ නම් ඇතුළත් කර ඇති බවට වැඩිදුරටත් මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. 2014 සිට 2016 දක්වා උසස් පෙළ විද්‍යාපන්ති කිසිවක් නූරලී ශාන්ත සේවයේ විද්‍යාලයට තිබුණු බවද එලෙස විද්‍යා විෂය සඳහා සිසුන්ගේ නම් ඇතුළත් කර ඇත්තම් එය විශාල වංචනික ක්‍රියාවක් බවත් මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. ඒ අනුව 2016 වසරේ මාහට ඇති වූ බලවත් සැකය මත මා විසින් ඡායාරූප ගැනීමක්ද ළමුන්ගේ කළ අතරේම ඡායාරූපද මා සතු ඇති බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටිමි. මෙම වැරදි සහගත ක්‍රියාව පාලනය කිරීමට එම විදුහලේ සිංහලංශයේ භාරව සිටි නියෝජ්‍ය විද්‍යාලවලට වූ මාහට කිසිදු අවස්ථාවක් නොලැබෙන පරිදි සියලු කටයුතු නාදර් නමැති ගුරුවරයා සමග විදුහල්පති කරනු ලැබුව බවද මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. සත්‍ය වශයෙන් නූරලියේ ඉපිද ඒ දැඩි දුෂ්කරතා මැද අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ට සිදු වී ඇති අසාධාරණ නිවැරදි කිරීම සඳහා ඕනෑම පරීක්ෂණයකදී සාක්ෂි ලබා දීවන මා සූදානම් බවද වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිමි. ඔහු මෙය දියුරුම් කොමසාරිස්වරයෙක් මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද අගෝස්තු 2016 අගෝස්තු 4 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරන ලද දියුරුම් ප්‍රකාශය තමයි ගරු සභාපතිතුමා ඉදිරිපත් කළේ. ඒතර මේ කාරණය පිළිබඳව ඊයේ දිනේදී ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අගෝස්තු 24 වෙනිදා ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ තියෙනවා ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් රිවීල් දැට් 305 අවුට්සයිඩර්ස් සැට් GCE A level at schools in New Delhi. Shelton Hettiarachchi කියන මාධ්‍යවේදියා වාර්තා කළා තිබෙනවා. ඒ මාධ්‍ය වාර්තාව මම හැන්සාත්ගත කරලා ගමන් අර දිගුරුම් ප්‍රකාශය සමග ඔබතුමාගේ අවසරය ඇතුව මෙම කරුණ පිළිබඳව නූරලී දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී නූරලී දිස්ත්‍රික්කේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා කියලා තියෙන මෙන්න මේම දෙයක්. නූරලී සෝනල් ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් එඩියුකේෂන් අමරසිරි ප්‍රියදාස inform the district coordinating committee that the ongoing investigations had revealed that 305 students from other districts had sat the GCE advanced level examination this year from Noorali schools and that this number could increase to at least 500 as the investigations continue. ඒ වගේම මේ වාර්තාවේ තිබෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ එම ප්‍රදේශයේ නූරලී දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන අධ්‍යාපන ප්‍රධාන රාජ්‍ය අමතිවරයා ස්ටේට් මිනිස්ටර් ඔෆ් එඩියුකේෂන් වී රාධාකෘෂ්ණන් said the principals involved in this racket had taken up arms against him and that they even threatened legal action against him. He said an organized group was preparing to stage a protest by raising black flags against the exposure of the record, but he was determined to prevent such examination malpractices from taking place next year. He said he would streamline the procedure applicable to examination to prevent the recurrence of similar irregularities. එතකොට ගරු සභාපතිතුමනි මේ නුවරඩේ දිස්ත්‍රික්කයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමා කියනවා පරීක්ෂණ තවදුරටත් පැවැත්වුවොත් මේ ප්‍රමාණය 500ක් විතර වේවි දැනට 305ක් හඳුනගෙන ඉන්නවා කියලා. එතකොට අධ්‍යාපන රාජ්‍යමතිවරයා කියනවා මේ මම කියන්නේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකන කමිටුවේ එතුමා කරපු ප්‍රකාශය අනුව එතුමාට තර්ජනක් දැම් මේ සම්යම් කණ්ඩායමෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නය ගරු ඇමතුමාගේ අවධානයට යොමු වෙලා තිබෙන ප්‍රශ්නයක් බව මා දන්නවා. නමුත් මේ රාජ්‍ය අමතිවරයාම කියන පරිදි යම් බලපෑමක් තිබෙනවා නම් ඒ වගේම මේ සම්බන්ධව නුවරළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තුලින් මතුවිය හැකි මතුවිය යුතුව තිබෙන බරපතල විරෝධය ගරු සභාපතිතුමනි අපිට පේනවා ඒක එක එක පිරිසකට පමණයි සීමා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමාපියෝ මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ තැනක නැත්නම් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ තැනක මෙවැනි අසාධාරණයක් වෙන බව දැනනවා නම් ළමයි 305ක් ලිව්වොත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ළමයි 30ක් ලියනවා කියලා දැනගත්තත් අපි විශ්වාස කරනවා මහා බරපතල විරෝධයක් මේකට ලක් ඇති වෙනවා. නමුත් දැනට අපිට පෙනී යන ස්වභාවය තමයි මේ විරෝධය එන්නේ බොහොම හෙමි. මේ විරෝධය එන්නේ බොහොම පාලනය වෙලා. එතකොට මේක පිළිබඳව කටයුතු කරන නීතිච මහත්වරු ජනතා දරුවන්ගේ පැත්තෙන් කටයුතු කරන නීතිච මහත්වරු විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න ඕන සමහර නීතිච මහත්වරු ඉතාමත්ම උමනාවෙන් සමහර ගුරුවරු ඉතාමත් උමනාවෙන් දැන් මේ නూరు ධර්මපාල නියෝජ්‍ය ප්‍රාථමික අංශ විදුහල්පතිතුමා තමයි දියුණු ප්‍රකාශ දෙන්නේ. එතුමාට ඇති විශේෂ කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒතර උනන්දුවෙන් කපවි වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන් මේ පාසල් ඉගෙන ගන්න නිසා නෙමෙයි මේ. අපිට පැහැදිලිව පේන තියෙනවා ඔවුන්ගෙන් ලබන තොරතුරු මම ජනතා විතුරනේ නුරලි දිස්ත්‍රික් සංවිධායක මංජුල මහතාමගෙනුත් මම තොරතුරු ලබා ගත්තා. එතකොට මේ කාරණේ පිළිබඳව අපිට නොපෙනෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට වාර්තා වෙලා යම්කිසි හෙළිදරව්වීමක් වෙච්ච නිසා මෙවැනි පුද්ගලයන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරපු නිසා යම් ප්‍රමාණයකට මේක රටේ අවධානය ලක් වුණා. එතකොට දැන් සරලව ගත්තොත් ඒකෙන් පස්සේ මේක ළමයෙක්ටවත් නూరుලි ඉන්න දෙන්න බැරි වෙන්නේ වරුනේ. මොකද මේ ළමයි පිටින් ගිහලා ලියන්නේ නూరుලියේ හෝටල් වල ඉඳගෙන. නూరుලියේ හෝටල් වල පදිංචි වෙලා අම්මා තාත්තා එක ගිහලා තමයි මේ කොළඹින් යාපනයෙන් ගිහලා ලියන්නේ. එතකොට ඒ පිටස්සල ළමයි එනකොට ඒ ප්‍රදේශයේ දෙමව්පියෝ ගුරුවරු දන්නවා. මම එදා මෙතන එක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරාම නూరుලිය ඒ අධ්‍යාපන ඇතින් සුරකීමේ සංවිධානයෙන් ඉදිරිපත් කරපු එකක් මම අදත් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. නూరుලිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය නිලධාරීවරයා. එයාගේ දුවත් විභාගයට ලියනවා කියලා මේක කියනවා. මම ඒක කියන්නම් ඔබතුමාට. විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ ගරු විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමනි මම මේ රාජ්‍ය නිලධාරියක තනතුර කියන්නේ මම මේක 100%ක් මම වගකීමක් ගන්න ඕන නිසා මම මේක මොකද රටේ ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරිවරියක් නිසා මම නම කියන්නේ නම ලිපිය හරියට පැහැදිලිව තියෙනවා මම මේ නිසා මම හැන්සාට් කරනවා නూరుලිය අහවල් රාජ්‍ය නිලධාරණියගේ විභාග වංචාව නూరుලියේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය නිලධාරණියගේ කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ කාන්තා විදුහලක් ගිය තම දියණි උසස් පෙළ විද්‍යාංශයේ නూరుලිය ශුද්ධත්ව විද්‍යාලයේ විභාග මධ්‍යස්ථානයේ රහසිගත විභාගයට පෙනී සිටීමට සලස්වා ඇත. විභාගය ආරම්භ වීමට මිනිත්තු කිහිපයකට පෙර නිල රතයෙන් විභාග මධ්‍යස්ථාන තුලට මෙම දරුවා ඇතුළත් කර නැවත රහසියෙන් පිට කරයි. මේ ගැන පරීක්ෂා කරන ලෙස ඔබතුමාගෙන් එම රාජ්‍ය කාර්යාලයේ සේවය කරන මේ කරුණු ගැන හොඳින්ම දන්නා අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. මේක එවලා තියෙන්නේ ඒ කාර්යාල සේවක පිරිස. එතකොට ගරු සභාපතිතුමනි මේ නිසා තමයි දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරන්නේ. දැන් මෙහෙම තත්ත්වයක් ගම්පහ කොරුණෑගල ගාල්ලේ මාතර හම්බන්තොට වුණා නම් මිනිස්සු වට කරනවා මේ. මිනිස්සු ඉඩ දෙන්නේ නැද හම්බන්තොට දුප්පත් දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. හම්බන්තොට තියෙන එකට කොළඹින් හරි නුවරින් හරි ගිහිල්ලා ලෑවලා බලන්න පස්සේනේ අනිවාර්යයෙන්ම සුවිශාල බලපෑමක් වෙනවා. හැබැයි මේ නූරලේ දෙක වෙන්නේ නැහැ. වෙනවා පොඩ්ඩයි වෙන්නේ. විභාගය වරුණා ඒ නිසා. අපි දැන් විභාගයේ මම හිතන්නේ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය හෙටද කොහෙද පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක පාර්ලිමේන්තුව ඇති කළ තියෙද්දි මේ ළමයි විභාගයට ලියනවා. ඇමතුමයි අමාකාරික පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයක් කරලා යම් හඳුනා ගැනීමක් කරන් තියෙන බවල අපිට වාර්තාලා තිබෙනවා. නමුත් මම මේක අර මේක අදාළ අධ්‍යාපන මේ වෙනුවෙන් හරියට කටයුතු කරන අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට ශක්තියක් වෙන නිසා තමයි අපි මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නේ. හැබැයි එසේ පාර්ලිමේන්තුව කතා කරලා තිබෙද්දි පරීක්ෂණ යද්දිත් වැඩේ යනවා. ඒකට හේතුව මේ රැකට් එකේ ඉන්නේ බොහොම ලොකු පිරිසක්. මේකට සමහර දේශපාලනඥයන් ඒ ප්‍රදේශයේම දේශපාලනඥයන් ආශිර්වාද ලැබෙන බවටත් අපිට මේ සංවිධානය කියලා තියෙනවා. මම එක නුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන මේ අරවින්ද මන්ත්‍රීතුමාට ප්‍රකාශ කළා. තිබෙන තොරතුරු අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ මම ඔබතුමාට පුද්ගලිකව කියන්න. ඒක ඔබතුමාට මම නම කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඔබතුමාට අමාත්‍යංශ කරගෙන යද්දී ඊපස්සේ බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පිළිබඳව මේ සංවිධාන අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන පෙළේ ඒ දේශපාලන නායකයන් සමග නායකයෙක් සමග සාකච්ඡා කරපු අවස්ථාවකදී ඔහු ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවා කොහෙන් ඇවිල්ලා ලිව්වත් මේ අපේ ළමයි නේ කියලා. ඒ අපේ කෙනෙකුටත් ගරු ඇමෙත්තුමනි වෙන අර්ථකථනයක් තියෙනවා. අපි කියනවානේ ලංකාවේ ළමයි අපේ ළමයි කියලා. නමුත් මේ අර්ථකථනය එහෙම අර්ථකථනයකුත් නෙමෙයි. මට මේකේ වෙන පැතිකට ගමතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් දෙක වගකීමෙන් කියනවා ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය ගැන එච්චර හොයන්න බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා. සමහර මාධ්‍යවේදීන්ටත් කියලා තියෙනවා කියලා ඒ මට ඒ සංවිධානයේම වර්තා කරලා තිබෙනවා. මේක මාධ්‍යලත් එච්චර කියන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා කියලා. ඒ නිසා අපි ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේක නෝරලේ පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මේක පුත්තලෙම සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ ඇමතුමාගේ පැත්තේ තව හොල බැලුවොත් හොඳයි. තවත් දිස්ත්‍රික් වලත් මේ තත්ත්වය තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ දුෂ්කර කියන පදනම මේවා මේ අමාරුවේ රැකගෙන ඉන්නේ. මේ දුෂ්කර කියන කොන්දේසි අයින් වුණොත් මොනරාකල මුලතිව් කිල්නොච් වගේ දිස්ත්‍රික් වලින් දරුවෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ කරු සභාපතිතුම. අද දරුවන්ට ඉගෙන ගත්තාම විභාගය පාස් වුණොත් ඒ කැම්පස් එකට එන්න පුළුවන් කියලා යම් අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ දුෂ්කර පදනම කියන එක වංචනිකව පාවිච්චි කරා වෙන දේ තමයි දුෂ්කර පදන මහෝසිකල යුතුය කියලා මතයක් රටේ හදාගෙන යනවා. ඒකට මේක සේවය වෙනවා. ඒ වගේම අපි තාම ඉහතමානීව ඉල්ලා හිටියද නෝරලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීතුමාලාගේ. එතුමාලා මේක රාජකාරී හරි ආකාරව කරන්නේ නැහැ කියන චෝදනාවක් මට නැහැ. නමුත් මෙවැනි ප්‍රශ්නකදී මේ පාර්ලිමේන්තුව මේක ජාතික අවධානයට ගෙනල්ලා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ජනාධිපති අවධානයට ගෙනල්ලා කටයුතු කරන්න මීට වඩා කටයුතු කළ යුතුයි කියන හැඟීම මට නම් දැනෙනවා. මට පුදුමයක් තියෙනවා මේක කුරුණෑගල හරි ගම්පහ හරි හම්බන්තර හරි වුණා නම් එන එකයි එන විරෝධයයි මේ ලංකාවේ අන්තිම දුෂ්කර දිස්ත්‍රික්කය. හීතලේ ගහගයි හරි ටියුෂන් එකක් නැහැ. දැන් මම දන්නවා නෝරලී හටන් ප්‍රදේශයේ දරුවෝ ටියුෂන් එන්නේ කොළඹ. කොළඹ බෝඩින් වල ඉඳගෙන අනේක විද දුක්ඛ දෝමනස්සයන් ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්න. ඇයි සමහර ප්‍රදේශවල හරි ගුරුවරු නැහැ. දෙමළ විශේෂම මේක වැඩිම අසාධාරණ සිද්ධ වෙන්නේ දෙමළ දරුවන්ට. මොකද දෙමළ දරුවන්ට තමයි හරියාකාර ඒ පහසුකම් නැත්තේ නෝරලී දිස්ත්‍රික්කේ. සිංහල දරුවන්ට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ අවස්ථාවේ මේ නැති වෙන්නේ. ඔවුන් වත්තේම වල දාන්න තමයි හදන්නේ. සමහර වතු තියෙනව අවුරු පටන් අරන් අවුරු 200 එක්කෙනෙක්වත් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා නැහැ. අවුරු 200කට එක්කෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා නැහැ. මම දන්නේ නුවරළිය ගැන මම කොරුණාකල ගැන දන්න නිසා කියන්න පුළුවන් ගරු ඇමතුමක් දන්නවා. පොල් ගහලා තිබෙනවා මේ එක එක තේනේ මේ පොල් සහ රබර් වත්තා. පොල් ගහලා නගරේ ආසන්නෙම ගරු සභාපතිතුමනි 2010 වර්ෂයේ තමයි අවුරුදු 106කට පස්සේ වත්ත පටන් අරන් දරුවෙක් ශිෂ්‍යත්වය පාස් වුණේ. වත්ත පටන් අරන් ජනතාව 1000ක් 2000ක් ඉන්නවා. අවුරුදු 106කට පස්සේ තමයි ශිෂ්‍යත්වය පාස් වුණේ දරුවෙක්. විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා නැක් කෙනෙක්වත්. ඉතින් නෝරලේ මීට වඩා මට නෝරලේ ගැන කියන්න මම දන්නේ නැහැ වතු ගැන කියන්න. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමාගේ ඉල්ලා සිටින්නේ මේක පිළිබඳව මේ අනිවාර්ය වශයෙන් මේකට සම්බන්ධ දේශපාලනඥයන් ඉන්නවනම් රජයේ නිලධාරීන් ඉන්නවා ස්ථිරම ඉන්නවා විදුහල්පතිවරු අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා ගුරුවරු ඉන්නවා ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකට සම්බන්ධ දෙමව්පියෝ මේ සම්බන්ධ දරුවෝ මේ සම්බන්ධ දරුවෝ ගැන කුමක් කළා මේ විභාග මේ මේකට සම්බන්ධ දරුවෝ ගැන කුමක් කළත් මේකට උල්පන්දන දෙමව්පියෝ සම්බන්ධවත්කම දඩුවම් කළ යුතුයි තමන්ගේ දරුවෝ අපි අමතුමයි කතා කරලා අමතුමා තමයි මේ අදහස කිව්වේ අමතුමාම මේ අදහස කිව්වේ ඕ ලෙවල් වලදීම දරුවෝ මෙහෙම වංචාවලට පුරුදු කරනවා නා කියන්නේ ඒ ලෙවල් වලදී කියන්නේ ඒ ලෙවල් විභාගෙදීම මෙහෙම ගේමක් ගහලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කොතෙන්ද යන්නේ ඊසා මේක සම්බන්ධව පැහැදිලිව ඔබතුමා බරපතල වගකීමක් අරගෙන අනාගතයේදී මේවා කරන්න හිතන් ඉන්න අයට බලපෑමක් කරන විදිහට විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරලා ඒකට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අමතරව ආරක්ෂක පුළුවන් නම් ඒ රජයේ පොලිසියවලත් අවශ්‍ය උදව් අරගෙන මේකට දඬුවම් දෙන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි කරනවා ඒ වගේම අනාගතයේදී මේක නතර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නූරලිය පමණක් නෙමෙයි පුත්තලම මන්නාරම හැමදාටම මේක තියෙන්න පුළුවන් මොනරාගලට තියෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හොඳ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා
හොඳයි බොහොම ස්තුතියි මම යෝජනා විස්තර කරමින් කතාවට ගරු තිලකරාජ මන්ත්‍රීතුමා
සභිකි තලමේ දාංගම් ගෞරව උරුපිනර් අවර්களே நூரலியா மாவட்டத்தில் அண்மை காலத்தில் இந்த உயர்தர வகுப்பு உயர்தர பரீட்சைகளில் பிற மாவட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொள்வது தொடர்பாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அநீதி குறித்து மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் ரத்நாயக் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கும் இந்த சபை ஒத்திவைப்பு வெளிப்பிரேரணை நான் வழிமொழிகின்றேன் முதலாவதாக இந்த பிரேரணையில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு நூரலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அல்லாத போதும் கூட நூரலியா மாவட்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இத்தகையதான ஒரு சூழ்நிலை குறித்து ஒரு சபை ஒத்திவைப்பு வெளிப்பிரேரணை முன்வைத்தமைக்காக சகோதர பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் ரத்நாயக் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நூரலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையிலும் இந்த பிரேரணையில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பாடசாலை பட்டியலில் முதலாவதாக இருப்பது என்னுடைய பாடசாலை நான் கல்வி கற்ற பாடசாலை என்ற வகையிலும் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு இந்த வரலாற்று பின்னணியை ஏன் நுவர்லியா மாவட்டத்திற்கு இவ்வாறான ஒரு நிலைமை வந்தது நுவர்லியா மாவட்டத்திற்கு பிற மாவட்ட மாணவர்கள் வருவதற்கான காரணங்களில் இந்த புள்ளிகள் குறைவு மட்டும்தான் காரணமா அல்லது வேற ஏதேனும் காரணம் இருக்கின்றதா என்பது தொடர்பாகவும் இந்த சபையில் எடுத்துரைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக கருதுகிறேன் இந்த பட்டியலில் தரப்பட்டிருக்கின்ற 10 பாடசாலைகளில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பாடசாலை 2 தடவைகள் பெயரிடப்பட்டிருப்பதாக நினைக்கிறேன் ஹட்டன் போஸ்கோ வித்யாலயம் என்பதும் மூன்றாவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஹட்டன் போஸ்கோ வித்யாலயம் என்பதும் 9வதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற போஸ்கோ வித்யாலயம் என்பதும் ஒரே பாடசாலையை குறிப்பதாக நினைக்கிறேன் நான் அறிந்த வகையிலே அந்த போஸ்கோ என்கின்ற பாடசாலை ஹட்டனிலே இருக்கிறது அதை விடுத்து இந்த 10 பாடசாலைகளையும் எடுத்து பார்த்தால் அல்லது 9 பாடசாலைகளையும் எடுத்து பார்த்தால் இதில் 5 பாடசாலைகளை அவதானியுங்கள் ஹட்டன் ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரி ஹட்டன் போஸ்கோஸ் வித்யாலயம் புனித திருத்துவ கல்லூரி புனித சேவியர் கல்லூரி பென்ட்ரஞ்சாபாத் வித்யாலயம் இந்த பாடசாலைகளை எடுத்து பார்த்தால் இந்த பெயரில் இருந்து ஹட்டன் ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரி இப்பொழுது ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரி என அழைக்கப்பட்டாலும் கூட இது முன்பு மெதடிஸ்ட் கல்லூரி என அழைக்கப்பட்ட பாடசாலை இந்த பாடசாலைகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரி போஸ்கோ கல்லூரி எல்லாம் நூற்றாண்டுகளை கடந்த பாடசாலைகள் இவை ஆரம்ப காலங்களில் இருந்தே மத நிறுவனம் சார்ந்த பாடசாலைகளாக இருந்து பின்னாளில் அரச பாடசாலைகளாக உருவான பாடசாலைகள் இவைதான் இன்றைய நிலையில் முன்னணி பாடசாலைகளாக இருக்கின்றன இவை தவிர்த்த தலவாக்கல்லை தமிழ் வித்யாலயம் சரஸ்வதி வித்யாலயம் போன்றவர்கள் பின்னாளில் ஆரம்ப காலங்களில் தோட்ட பாடசாலைகளாக இருந்து அரச பாடசாலைகளை உயர்த்தப்பட்டவை குறிப்பாக இந்த தலவாக்கலை தமிழ் வித்யாலயம் என்பது இந்த சபையில் பதிவு செய்ய வேண்டிய விடயம் அங்கு அதே நுவர்லியா மாவட்ட பகுதிகளிலே பாடசாலைகள் இல்லாத காரணத்தினால் அதற்குரிய கட்டடங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் நாங்கள் அவதானித்த காலம் வரை தேயிலை தொழிற்சாலை ஒன்றில் இயங்கிய பாடசாலை தான் இந்த தலவாக்கலை தமிழ் வித்யாலயம் என்கின்ற பாடசாலை இதுதான் அங்கே உள்ள பாடசாலைகளின் நிலைமை இந்த சந்தர்ப்பங்களில் இதுதான் இந்த பாடசாலைகளின் பின்புலங்கள் என்கின்ற அவதானத்தில் வைத்துக் கொண்டு இன்று எழும்பியிருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை பார்த்தால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் ரத்நாயக் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த நுவர்லியா மாவட்டம் எந்த அடிப்படையில் இத்தகைய இலக்கு வைத்து பெரும்பாலான மாணவர்கள் வருகின்ற மாவட்டமாக மாறியது அங்கே புள்ளிகள் குறைவாக இருப்பது மட்டும்தான் காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாக இருக்கின்றதா என்பது தொடர்பாகவும் இந்த அமைச்சு உரிய ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டும் என நினைக்கின்றேன் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். நீங்கள் இந்த இலங்கையின் பாடசாலை கல்வி வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போமாக இருந்தால், தோட்ட பாடசாலை என்கின்ற ஒரு முறைமை இந்த நாட்டில் இருந்தது. இலவச பாடசாலை, இலவச கல்வி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போதும் கூட தோட்ட பாடசாலை என்கின்ற முறைமை இருந்ததன் காரணமாகத்தான் இன்றும் கூட அந்த தோட்ட பாடசாலைகளாக இயங்கிய பாடசாலைகள் கல்வி அமைச்சுக்கு கீழாக கொண்டு வரப்பட்ட பின்னரும் கூட பிளான்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ் என்கின்ற ஒரு முறைமையின் கீழாக நிதி ஒதுக்கி அந்த பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. அந்த வகையில் இந்த தோட்ட பாடசாலைகளின் அதிகளவான பாடசாலைகளை கொண்டிருக்கின்ற மாவட்டமாக நூரலியா மாவட்டம் அமைந்திருக்கின்ற நிலையில், இவ்வாறு இந்த வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து நூரலியா மாவட்டத்திற்கு மாணவர்கள் வந்து சேருவதற்கான காரணங்கள் ஒன்று இருந்தது. ஏனைய தோட்ட பாடசாலைகள் இருக்கின்ற, அதே பிளான்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ் என சொல்லப்படுகின்ற தோட்ட பாடசாலைகள் இயங்குகின்ற கண்டி, மாத்தளை, பதுளை, ரத்னபுரி, கேகாலை, களுத்துறை போன்ற மாவட்டங்களில் உயர்தரம் படிப்பதற்கு அந்த மாணவர்களுக்கு, தமிழ் மொழி கூட பற்கின்ற தோட்ட பாடசாலைகள் கற்ற மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லாத காலங்களில் அவர்கள் இலக்கு கொண்டு வந்த மாவட்டமாக நூரலியா மாவட்டம் அமைந்து காணப்படுகிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில் மலையக அந்த பெருந்தோட்ட பகுதிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அல்லது அங்கு பிறந்து வாழ்ந்த மாணவர்கள் பட்டதாரி அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால், அவர்கள் அந்த நூரலியா மாவட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு அங்கே வந்து பரீட்சை எழுதி ஏதோ ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். உதாரணமாக இந்த கல்வி அமைச்சிலே அதிகாரியாக கடமையாற்றக்கூடிய களுத்துறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ரத்னஜோதி என்கின்ற மாணவனை ஒரு உதாரணமாக நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். அவர் என்னுடைய மாணவரும் கூட, பொருளியல் என்னுடைய கற்ற மாணவரும் கூட. அவர் இன்று களுத்துறை மாவட்டத்தில் தமிழ் மொழி மூலம் கற்ற மாணவர் ஒருவர் இன்று பட்டதாரியாக கல்வி அமைச்சிலே வேலை செய்கிறார் என்றால், அவர் நூரலியா மாவட்டத்திற்கு வந்துதான் அவரது உயர்தர அதனை ஒரு வாய்ப்பாக கருதி பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவாய் கொள்ளும் ஒரு தந்திரமான முறையாக கையாளப்பட்டிருப்பதுதான் இந்த கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அவர் சொன்னது போல உல்லாச விடுதிகளில் இருந்தும் பஜிரோ போன்ற வாகனங்களில் வந்திறங்கியும் பரீட்சைக்கு தோற்றுவதன் மூலமாக ஏற்கனவே அந்த மாவட்டத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து கல்வி கற்று வந்த அந்த ஏழை தமிழ் மாணவர்களின் அந்த வாய்ப்பினை பறிப்பதோடு, அதே போன்று வேறு மாவட்டங்களில் தோட்ட தொழிலாளிகளின் பிள்ளையாக தோட்ட பாடசாலைகள் என்கின்ற முறைமை கீழாக இயங்குகின்ற பின்தங்கிய பாடசாலைகளில் இருந்து நூரலியா மாவட்டத்தில் 2 வருடத்திற்கு முன்பாகவே தங்களது சாதாரண தர பரீட்சைக்கு பின்பாக வந்து இந்த உயர்தரம் கற்பதற்காக வேண்டிய அங்கே நிலவும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறைகளை கவனத்தில் கொண்டு அதனை நிவர்த்தி செய்வதற்காக தங்களது உறவினர்களின் ஊடாக நண்பர்களின் வீடுகளில் போர்டிங்களில் தங்கி உயர்தரம் கற்று வந்த மாணவர்களின், அந்த தமிழ் மொழி மூல மாணவர்களின் உரிமைகளையும் பறிக்கின்ற ஒரு நிலைமை இன்று மாறியிருக்கிறது. எனவே இதை குறித்து விசாரிக்கும் பொழுது இந்த வெளி மாவட்ட மாணவர்கள் என்கின்ற பட்டியலுக்குள் இந்த 2 வகையான மாணவர்களும் வருகின்றார்கள் என்பதை மிக அவதானத்தோடு கையாள வேண்டியிருக்கிறது. அந்த 2 வகை மாணவர்களும் எந்த கட்டத்திலிருந்து வருகிறார்கள்? அவர்கள் வேறு மாவட்டங்களில், நான் சொன்ன அந்த அண்மைய பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்ட அந்த மாவட்டங்களிலிருந்து வந்து பதிவு செய்து கொண்ட மாணவர்களா, அல்லது இத்தகைய பரீட்சை நோக்கத்தோடு வந்து செயற்பட்ட மாணவர்களா என்பதை அவதானமாக பிரிக்காத பட்சத்திலே, இவ்வாறு ஒரு சமூகத்திலிருந்து பட்டதாரிகள் உருவாகக்கூடிய உயர்தரம் சித்தி வரக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்று வந்த ஒரு வாய்ப்பு விளக்கப்படும். இதற்காக நான் நூரலியா மாவட்டத்தில் இதே நடைமுறையை தொடர்ச்சியாக வைத்திருங்கள் என சொல்லப்போவதும் இல்லை. இதற்கு மாறான ஒரு திட்டம் உண்மையாக அமைச்சு கையில் தான் இருக்கிறது. இந்த பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளை அடையாளப்படுத்தப்பட்ட பாடசாலைகள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இருக்கின்றதோ அந்த மாவட்டங்களில் எல்லாம் அந்த மாணவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக நூரலியாவுக்கு வந்தார்களோ அந்த நோக்கத்திற்காக நூரலியா வராத வண்ணம் அந்தந்த மாவட்டங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு பாடசாலையாவது அவர்கள் உயர்தரத்திலே கலைப்பிரிவையோ அல்லது விஞ்ஞான பிரிவையோ அல்லது வர்த்தக பிரிவோ எதிலும் கல்வி கற்கக்கூடியதான பாடசாலைகளை தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளை அங்கே உயர்த்துவதனால் மாத்திரம்தான் அந்த ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து ஒரு ஒரு கலாச்சார காரணமாக ஒரு கல்வி தேவை காரணமாக இவர்கள் நுவரெலியாவுக்கு வந்தார்களோ அதனை தடுத்து நிறுத்த முடியும். அதனை தடுத்து நிறுத்துவதன் ஊடாகத்தான் உண்மையாக நுவரெலியா மாவட்டத்தில் வாழுகின்ற தமிழ் மொழி மூலமானவர்கள் மாத்திரமல்ல நுவரெலியா மாவட்டத்தை போன்றே அண்மித்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்களில் தமிழ் மொழி மூல மாணவர்களின் அந்த உரிமையும் நிலைநாட்டப்படும். அதே நேரத்தில் வெளியார் வந்து இவ்வாறான துஷ்பிரயோகங்களில் ஈடுபடுவதையும் தடுக்க முடியும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த விடயத்தில் மிகவும் கவனமாக செயற்பட்டு கல்வி அமைச்சு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.